Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Evo, ja sam već nasmejana u studiju, pored mene je nasmejana glumica Ljiljana Blagojević. Ljiljo, dobar dan.
Dobar dan.
Ljiljana Blagojević je, ovo je sada, jedan mali uvod, zato što mi se ovo dopalo kada sam izašla na sajt Narodnog pozorišta u Beogradu, a on glasio ovako: diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za glumu, u klasi profesora Milenka Maričića, i to sa desetkom.
Da.
Iste godine dobila je nagradu Mata Milošević kao najbolji student generacije i nagradu Univerziteta umetnosti za ulogu u filmu Sjećaš li se, Doli Bele Emira Kusturice. Pa zar tako mlada, Ljiljo?
Tako mlada, pa to i pripada mladosti. To nije samo najbolji student, nego da bi se dobila ta nagrada, morali su ispiti sve 4 godine da se daju u junu. A sad, pošto sam ja jako voljela to leto koje je bilo dugačko i lepo u onoj nekada velikoj zemlji, ja sam onda gledala da imam i septembar slobodan, da ne moram da dolazim zbog ispitnog roka, i posle se to eto višestruko isplatilo.
I kako je onda krenula karijera vrtoglavom brzinom?
Da, da. Pa karijera je krenula na akademiji. Ja inače tvrdim da svaki student Fakulteta dramskih umetnosti ili neke druge škole za glumu mora da počne karijeru dok je još student, dok još ima neko svoje utočište, da bi tako bezbolno prešao u to profesionalno utočište i bavljenje pozorištem. Imala sam tu sreću da je moj asistent mene predložio Emiru Kusturici, koji je došao da me pogleda, i dobila sam ulogu već na 3. godini, između 3. i 4. godine u leto. Snimala sam celu jesen 4. godine u Sarajevu, i ta uloga je obeležila neki moj profesionalni put i obeležila je, negde je napravila trasu dobrih reditelja koji će na kraju kroz moj život i moj umetnički put naći neku saradnju zajedno sa mnom. Ja sam na tome beskrajno zahvalna. To jeste bilo pitanje sreće, ali posle toga je bilo nešto i pitanje glave. Odlučiti šta ne prihvatiti, šta odbiti, jer posle te uloge koja je bila prilično slobodna, jer igram devojku koja završi u prostituciji, krenule su da se nude slične uloge, ali ne tako dobrog umetničkog kvaliteta, i sreća da sam ja imala intuiciju i hrabrost da to sve odbijem i da sačekam neku novu ulogu. Posle toga je došao film Mir iz Dunja, takođe u Sarajevu kod velikog Mirze Idrizevića. I onda je već negde polako moja karijera već bila u dobroj trasi. Veliki transport kod Bulajića, Lordan Zafranović, Večernja zvona. Sve stvarno reditelji koji su obeležili našu kinematografiju. Pozorište je išlo malo teže, jer sam ja bila non stop na terenu. Bila sam mlada, nisam imala porodicu i nisam imala razloga da sedim ovde u Beogradu kod kuće. Bila je velika bara, ja kažem velika bara, ona velika Jugoslavija. Nije bilo toliko puno krokodila. Nalazili smo svoje prostore, bila je razmena, snimala sam svugde. Najmanje, moram reći, u Beogradu u početku. Tako da su mnogi mislili da ja potičem iz Sarajeva i da sam ja... prosto neki su mislili da sam na Turščik zbog neke uverljivosti u tim prvim ulogama, ali i u pozorištu sam manje birala. U pozorištu sam igrala maltene sve što mi se nudilo, jer sam mislila da je to neophodan trening. Ali na filmu, moram da kažem, da sam mnogo više odbila nego odigrala uloga i da je moj moto da se karijera pravi na odbijenim ulogama, ne samo na odigranim.
Da, to je veoma zanimljivo.
Da.
Sada slušam vas dok pričate o toj nekoj hrabrosti kada ste prihvatili ulogu. Nekako, kako bismo uporedili to vreme danas gde je golotinja tako dostupna na sve moguće načine, a to vreme, da li je bilo, da li je to zaista hrabrost bila što ste tada prihvatili, bez obzira na, znači, na umetničke kvalitete?
Pa ovako, ja mislim da je to bilo umetničkije vreme. I ta neka praška škola koja je došla u zemlju, napravila je jedan bum i preokret na filmu. Postoje reditelji kod kojih ćete pristati na sve što vam traže. Postoje reditelji, konkretno pričamo sada o tom svlačenju, kod kojih ćete pristati da se skinete, ali postoje reditelji kod kojih nećete ni mali prst pokazati. To prosto zavisi od njihove te neke umetničke poetike i zavisi da li je to neophodno u dramaturškom smislu ili je to samo način da se privuče publika i da budete u stvari deo scenografije, a ne da budete neka dramatis persona. Bilo je vreme kada se to manje radilo, ali opravdanije. I ako se setimo i Grlića, recimo Samo jednom se ljubi,
tako.
Ako se setimo tako nekih tih velikih divnih antologijskih filmova, onda je to... vidite da se ništa nije radilo što nije bilo opravdano. Postojala je jedna neka C produkcija, postojala je, jer ja upravo kažem da su nudili pa sam odbijala. To su te neke razne dinastice i sve to što se događalo. Mene ta vrsta filma nije interesovala. Celuloidna traka ostaje za vijek i vijekova. I to je dokaz prosto vas kao umetničkog bića, kakvi ste bili i nije kao novine, pročitate pa zaboravite. Televizija je već može, pročitaš, odnosno odgledaš i to prođe, ali celuloidna traka, odnosno film koji tamo spava u onoj kući koja se zove kinoteka, koji se čuva pod specijalnim uslovima, tu mora čovjek da bude jako oprezan i ne treba da prihvata svašta.
A pozorište?
A pozorište, mislim da je to jedan trening da biste bili odlični upravo u drugim medijima i također vrlo značajni mediji je i radio koji nas glumce uči šta je govorna radnja i negde je humaniji možda od televizije jer ostavlja čoveku koji sluša recimo dramu na radio, ostavlja mu veći prostor za njegovu maštu. I ja lično volim, ne zato što je Orson Welles obožavao radio, nego zato što je negde humaniji i plemeniti. Pozorište jako volim. Otkad je, još od antičkih vremena zna se da je najveća privilegija bila odlazak u pozorište i najveća kazna oduzimanje prava glasa i oduzimanje prava odlaska u pozorište. Pozorište je direktna razmena i konzumacija umetnosti. Međutim, i tu imamo raznih vrsta pozorišta. Ja lično volim da kažem neki dele na moderno, tradicionalno, ne znam, savremeno, konzervativno. Ja lično delim pozorište na dobro i na loše. Postoji nešto što je dobro i što je uzbudljivo. I mora umetnost da bude uzbudljiva i mora pozorište da bude uzbudljivo. Sve što me ostavi hladnom, što me ne dotakne, što ne uzbudi me, što ostane samo na nivou racija, to prosto mislim da nije umetničko delo, nego je nešto drugo.
Peter Brook je napravio onu čuvenu podelu na pozorišta od dosadnog
jeste.
Do mrtvačkog.
Bravo, tako je, jeste. Tako, evo, sad ste me podsjetili. Pa ja se sećam da je na fakultetu profesori na dramaturgiji su govorili u pozorištu sve samo ne sme dosada da stanuje. Tako da je to to.
Ali evo kada se vratimo na period znači na vaše početke, da. Pa ja imam ovdje neke podatke, to da ste vi snimili preko, odnosno preko 60 uloga, yes. da imate na, da. U pozorištu, preko 50 filmova i tako dalje, ali govorimo sad o ovom prvom periodu te vaše velike popularnosti, yes. zaista ko nije gledao film, sjećaš li se Dolly Belly ili već Miris...
Miris Dunja.
Jeste,
da, da, da.
To su filmovi
Večernje
koji su... Da, tako je. Da. Ima ih dosta, ne bismo sada mogli... Bitno, da, mislim, radili ste sa Žilnikom.
Da.
Da, radili ste u stvari sa velikim
imala
rediteljima.
Imala sam tu sreću, sa velikim autorima.
Tako je, Lordan Zafranović. Yes. Zatim...
Fantastičan, mislim, on je stvarno jedan svetski reditelj. Jedan likovnjak reditelj i hrabar čovjek. I možda platio je najveću cenu raspada Jugoslavije. Ostao je svoj, platio je najveću cenu, nije radio, žrtvovao je ono što je najviše voleo, to je sigurno i njegovo zavičaj. I s te strane, srećna sam što me vreme nije demantovalo i što sam radila uglavnom sa pravim ljudima.
Da, rekli ste za to vreme da je bilo umetničkije, tako ste upotrebili tu reč. U čemu se još ogledala ta umetnička tog vremena?
Jeste, bio je profesionalizam na visokom nivou. Nije se moglo desiti da retko se događalo da neko snima ko nije iz branše. Ne mora da znači da ste vi završili akademiju. Postoje veliki glumci, velika Milena Dravić, velika Neda Arnerić, koje nisu završile akademiju, ali one pripadaju i one jesu da je ovoga, jer su one tu školu završile radeći i snimajući. I to je bilo njihovo opredeljenje. One nisu bile manekenke pa došle da snime jedan film pa se vratile. Znači, to je bio njihov život i jesu tu pripadale. Nekako je bilo vreme velikog profesionalizma. Država je znala koliki je značaj filma. I zato se izrodio taj veliki žanr partizanski film. Taj žanr ne postoji kod to je baš naš žanr. Država je ulagala velike pare u film, u kulturu, u knjigu, u slikarstvo, u muziku, jer je prepoznala da duhovnu vertikalu jednog naroda čini jezik i čini kultura. Negovao se jezik, ja mislim da se sada jedino jezik još neguje ovde kod vas. Čak ne ni na televiziji, koliko ovde na radiju se vodi računa, pa ne možete doći da snimate radiodramu, pa sedi lektor pa vas lepo sve ispravlja i tako i treba. Jer ako izgubimo jezik, mi gubimo svoj identitet. Moramo ga mi čuvati, nema ko drugi. Ne može mene niko čuvati bolje od mene same, jel? Tako da, bilo je vreme, znači, kada se mnogo više radilo, mnogo teže upisivao fakultet, završavali su i upisivali samo oni koji su imali šta tu da traže u toj školi. Ja kad sam primljena, bilo je prijavljeno preko 500 ljudi, primljeno je nas 7, kod mog profesora. Završilo nas je 7 danonoćno. Nismo mogli da radimo prve 2 godine. Morali smo nešto da naučimo pa da idemo da radimo i da mislimo svojom glavom. Bilo je vreme kada su i reditelji odlazili na škole i gledali tu decu. Karijera se sporije gradila, ali je bila temeljnija. Karijera se gradila na maratonu, a ne na sprintu. Sve što je brzo, to jeste kuso. Nisu se snimale reklame, nisu se snimali ti zabavni, jeftini filmovi. Jesu se snimali, ali nisu glumci tu učestvovali, nisu veliki glumci učestvovali. Tamo posla, reklama je bila niža vrsta za nas umetnike.
Su postojale.
A danas, kažu, zamisli, dobio sam reklamu i negde onako ja se osjećam kao neki dinosaurus iz nekog vremena koje je bilo potpuno drugačije. Družim se sad sa mladima da bih ostala u toj energiji, ali negde mi je žao što je pobeglo ono kada dođete na snimanje, imate svoju stolicu, imate svoju, imate ljude koji vas poštuju, imate ljude koji opslužuju film ili opslužuju predstavu i koji su svesni da smo svi tu na jednom zajedničkom zadatku da napravimo veliku umetnost.
A danas mnoge predstave ne mogu da se igraju zato što se mnogi glumci nalaze na snimanjima.
Ne, nego im ne, od te silne trke da nešto ne propustite, uvela se koordinacija u pozorištima.
Tako je.
Kada se skupljaju jednom mesečno predstavnici svih pozorišta iz Beograda da naprave repertoar, jer uglavnom isti ljudi rade po raznim pozorištima. Što je potpuno neverovatno. Zar nije lepo da ja odem u Narodno da gledam određenog glumca? Da odem u Jugoslovensku dramsku da gledam ljude koji su tamo zaposleni? Sve se izmešalo. Repertoarska pozorišta su se izmešala. Mjuzikle svi rade. Savremenu dramu svi rade. Klasiku svi rade. Prosto kao da je došlo do jednog utrkivanja. Nekada su pozorišta bila, podržavala se, a sad se takmiče.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naša gošća je glumica Ljiljana Blagojević. Evo nekako na samom početku ovog našeg razgovora mi smo se prisjetili tih vaših početaka Neminovno moramo. A ja inače volim da se u emisijama sa gostima prisjetim nekog vremena koje ni ja nisam doživjela ili jesam, da bismo nekako da ne bismo zaboravili, pošto mislim da nam je zaboravljanje bolest savremenog doba. Ne samo kod nas. Pretpostavljam da je nekako svugde to možda...
Jeste, ali ovdje baš izraženo.
Da.
Ja imam običaj da kažem kako Englezi od telefonske govornice naprave tradiciju i ona ne može da se menja. Ona je takva, uvek crvena, ona kućica sa onim staklima i šta ja znam. A mi se jako lako odrečemo svega. I možda i dobro podsjećati se tako, jer stasavaju neke generacije koje ne znaju šta je bilo, jer ne znaju, nemaju nigde možda ni da vide. Onaj ko bi trebalo da emituje, da daje, da on isto u trci za rejtingom zaboravlja to što je njegova obaveza. I imamo recimo na čuvena rečenica u BBC-u je: mi nismo ovde da vi da gledate, da pravimo program koji biste vi voleli da gledate, nego da pravimo program koji je dobar za vas da ga gledate. E, u tom smislu mi imamo jednu nebrigu što se tiče naše populacije. I meni se događa, ja imam običaj da ispričam to, da mi dolaze studenti koji hoće da studiraju glumu, da budu budući glumci, koji ne znaju neke velike moje kolege koji su obeležili zlatno doba jugoslovenskog filma, igrajući kod Grlića, igrajući kod Lordana, igrajući, nemaju pojma ko su ti glumci. Ja pomenem glumca, oni gledaju, ja kažem, znate ko je? Ne. Ja kažem, lepo idite kući, nađite film Samo jednom se ljubi, pa odgledajte. Znaju samo ono što je prezent, sada. Ne postoji pre, apsolutno, jer u stvari šta je? Ovo sadašnje vreme je prezasićeno, kao zasićeni rastvori, pa dolazi do taloga. Ovo je prezasićeno tim realitijima, ponudom koja je kao dnevna štampa, gde je sve senzacija i gde se pravi kvalitet je dosadan njima. I nećete pročitati malo i šire ako krenemo, da je jedna devojka fantastična iz matematičke gimnazije došla sa 5 medalja iz sveta, ali ćete pročitati koja je laka dama izdala kog Makroa, pa je izdala ko su klijentele, da bi se nagodila da može da se vrati ovdje. Šta me briga za taj polusvet, stvarno. I dok mi ne budemo negovali kvalitet, nama neće biti dobro.
Ali to neko namerno radi.
Pa to jeste trend. Uništiti misleće ljude, uništiti sivu masu, napraviti radilice, gde će se stvoriti profit i gde će biti lepo samo određenom broju ljudi koji vladaju svetom. To nije teorija zavere, to je tako. Ali opet, makoliko to postoji i u drugim delovima sveta na globalnom nivou, najvidljivije je u zemljama u tranziciji, gde su ti veliki lomovi. Jer je najvidljivije upravo na prosveti, na kulturi i na zdravstvu, na tim budžetskim delovima društva. I mi koji smo imali fantastičan obrazovni sistem, on je urušen. Kao što je urušeno i gomila nekih drugih segmenata. Ja imam običaj da napomenem kako recimo u pozorištu teško se primaju mladi, da se zaposle, da budu na neodređeno zaposleni. I onda sam rekla, pa pobogu, zašto se školuju deca? Onda lepo treba zatvoriti školu i reći, nemojte da završate fakultet da biste bili glumci, reditelji, pisci, jer nećete moći da se zaposlite, jer je zabrana zapošljavanja. Idite, studirajte nešto drugo gde ćete moći da se zaposlite. Jer sa ovim, sa ovom strukom vi ne možete ni sve da odete. Vama je jezik utočište. Jezik je vaše sredstvo za rad. Vi da biste izašli na scenu, morate da govorite perfektno engleski ili nemački, bez akcenta, da izađete i da govorite s akcentom. Prvo vas neće pustiti niko na scenu, jer su oni ozbiljne zemlje. Moja jedna rođaka je htjela da upiše produkciju u Beču. Dve godine je živjela i nije mogla da upiše, jer su oni rekli ovako, aha, vi hoćete produkciju, vi morate da savladate fantastično naš jezik, morate da znate fantastično istoriju Austrije, jer vi ćete sutra imati kapital i određivati, imat ćete budžetska sredstva i određivati šta će se snimati. A vi, ako ne poznajete ovde šta je, šta smo mi, vama ne možemo da damo ta sredstva, jer je velika odgovornost. I nije uspela da upiše. Vratila se u Srbiju i upisala odakle je, jeli. To je dokaz jedne ozbiljne zemlje koja eto, vodi računa preko kulture ko će biti taj ko će oformiti filmsku ekipu ili napraviti pozorišnu predstavu i mora da radi u korist društva odakle idu sredstva.
I da, jedan od svetlih primjera, moram sad da se vratim na ono što je i jedan od glavnih povoda za vaše gostovanje, a to je predstava gde se govori o tradiciji, da. Odnosno to je najnovija premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu, Nečista krv, gde vi igrate u režiji, naravno Bora Stanković i,
i Maja Todorović.
Maja Todorović adaptirala komad, a Milan Nešković je režirao.
Jeste,
e sad moram tu da kažem, to je zaista za pohvalu, predstava je dobra, zaista, ali ono što je meni bilo interesantno, da ste vi posle 8 godina se pojavili u novoj predstavi u svom matičnom pozorištu. Zašto ste dugo tako čekali?
Pa to nije bila moja volja. To je prosto bila odluka odluka mog direktora drame. Ne verujem, čak ni uprave. Mislim, pre mog direktora drame, jer drama je bila prosto segment za sebe i na čelu pozorišta je bio čovek koji se bavio muzikom. On je dramu pustio da je vodi tadašnji VD direktor koji je bio VD direktor 4 pune godine, pre toga je bio takođe drugi gospodin direktor koji je tek došao i to i nije bilo tako strašno ne raditi godinu dve, ali već kad je to poprimilo 4 godine, 5 godina, 6, 8 godina, to je već onda bila, prosto ne mogu da verujem da nije bila namera. Nisam ja jedina, nas je 28 od ansambla koji broji 60 ljudi, koji nisu imali ni jednu premijeru više od 5 godina. I to je nečija odgovornost. Moja koleginica Anja Šovagović iz Zagreba, kad sam joj ja rekla da ne radim, kaže ona, šta radiš? Ja kažu, ne radim ništa, igram stare predstave, radim van pozorišta, ali u mom pozorištu. Onda kaže, kako ne radiš ništa? Ja kažem, ne radim, pa nije, išla sam, pitala, i ništa, samo su me odslušali i na tome ostalo, više nikad nisam ni otišla. Ona kaže, kod nas u pozorištu je intendant, to je direktor, dužan svakog zaposlenog da u sezoni da mu ponudi jedan posao. Ako mu ne ponudi, on ide na odgovornost u upravnom odboru. Znači, ovde je zatajilo kompletno sve. 28 ljudi je bilo bez novih predstava, bez procesa rada, to je bitno. A glumac je kao sveća, jedan period vam izgori. Znači, evo ja ću sada reći, ja imam 63 godine. Znači, od 55. do 63. kada jesi u naponu glumačke snage, ja nisam imala ni jednu premijeru. Za to vreme postojao je uži krug koji je bio zaposlen. Nisu oni trebali da vode računa o meni. Naravno, kad ti se nudi, treba da radiš. Onaj koji je trebalo da vodi računa o nama koji nismo imali predstave jeste prethodni VD direktor drame. I ja zato nisam potpisala da taj direktor drame ostane, jer ja mislim da je on polarizovao i podelio dramu na one koji nisu radili i one koji su radili. Kada mi je nova uprava ponudila da igram u Bori, iako je to manja uloga nego koju bih ja posle 8 godina volela da odigram, prevagnulo je da je to Bora Stanković. Ja lično mislim najveći dramski pisac srpski. Da je to roman Nečista krv. Ako ne, sigurno jedan od najvećih romana na srpskom jeziku. Da je to veliki dobra ekipa, jako dobar sastav glumaca je. Sve su glumci koji itekako su ostavili, imaju svoje biografije koje su podeli. Da je jedan jako zanimljiv reditelj, Nešković je zanimljiv, bez obzira da li je on po vašem senzibilitetu ili ne, ali sigurno jedan izuzetno darovit, maštovit i drugačiji reditelj, mislim koji fantastično radi o Acu Popovića i da je za njega ima savršen ključ.
To je Bela kafa predstava, jest, mislite na...
Savršena. Da. Mislim da je to... Ja sam Acu i poznavala i igrala dosta kod Aci i u njegovoj poslednjoj predstavi baš Bunar sam igrala i Ljubinka i Desenku i Čaropod, Sto petlji i tako dalje. Prosto je... Ja sam uživala gledajući tu predstavu i poželjala sam, bez obzira, kažem, što je manja uloga, da odigram tu ulogu. I bilo mi je... Ja predstavljam baš tradiciju u tom komadu, insistirala sam i na toj sedoj perici i kostim je malo najviše vuče negde sa onim jelekom i tako dalje. Bilo mi je jako zanimljivo u procesu rada, jer posle 8 godina sam imala u svom matičnom pozorištu, imala sam proces rada i bila sam srećna. I to je najvažnije. Evo sad mi je rekla upravnica, sam ponovo u podeli u Snu letnje noći i to mi je drago. Tako da eto, za ovu sezonu bar ću nadoknaditi još jednu sezonu od tih 8 sezona koje nisam radila.
Da, ali evo kada smo već kod Narodnog pozorišta, samo još moram da vas pitam, vi igrate, kao što smo rekli, igrate u postojećim predstavama,
da,
kao što su Velika drama,
da, Nesporazum,
Nesporazum, da, jeste, ali na primjer za mene je, ne samo za mene, nego to što Velika drama se igra i dan danas,
da,
zaista jedna neverovatna stvar zbog činjenice koliko je ona, dakle za nju se je pričalo uvek, traži se karta više i tako dalje.
Jest.
Da li je to i sada tako?
Apsolutno. Ali mi je čuvamo, mi glumci je čuvamo. Bilo je tu raznih, ono, pa nam skinu predstavu, sećate se, zato što, ne znam, nije treba nova predstava koja treba da izađe, da ima probu. Skinu rasprodatu predstavu. Znači, a to je sve potres za predstavu i nije dobro. I pošto smo mi trodomo pozorište, balet, opera, drama, mi nemamo puno termina na velikoj sceni. Imamo 10 do 12 termina. I sad u tih 10-12 termina moraju da se smeste sve predstave koje su na postojećem repertoaru. Događa se da igrate predstavu na 2-3 meseca, što je jako teško držati u glavi. Mi Veliku dramu igramo jednom mesečno, imamo taj neki kontinuitet jednom mesečno. Ja tvrdim da je stavimo 3x4 da bi ona bila rasprodata, jer ona se rasproda za 2 sata. To je možda trenutno predstava koja se najduže igra u Beogradu, a sigurno jeste predstava koja je najmasovnija. Ansambl predstava gde imate 35 dramatis persona na sceni. Walking out for love, I'm walking out really down in a cool breeze, and we'll be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting. It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock.
clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous.
Now it's half past three.
Time made a fool out of me.
Now it's half past four.
Oh baby, can't you see?
It's
a time of tragedy. Think it's nine when the clock says ten. This girl won't wait for the out of time man.
Now it's half past two.
Long gone the rendezvous.
Now it's half past three.
Time made a fool out of me.
Now it's half past four.
Baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a time of tragedy.
Now it's half past two.
Long gone the rendezvous.
Now it's half past two.
Time made a fool out of me.
Now it's half past four.
Oh, baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a time of tragedy.
Now it's half past two.
Long gone the rendezvous.
Now it's half past two.
Time made a fool out of me.
Now it's half past four.
Oh, baby, think it's nine when the clock says ten. This girl won't wait for the out of time man.
Slušate Klub 2, privodimo polako našu emisiju kraju sa gošćom Ljiljanom Blagojević. Malo smo prošetali i kroz film i kroz pozorište, da. Ljiljo. Evo, meni možda sada ostaje, pričali smo i o velikoj drami, naravno.
Da.
Igrate vi mimo svog pozorišta, ali rekli ste mi da je jedna vaša predstava sada na repertoaru Narodnog pozorišta.
Aha, za ovu... Nušića.
Tako je.
Da. Igrali smo ga sada na danima sinoć u Smederevu u čas pobednik. Toliko je dobro prošao kod publike. To su Nušićevi listići koje je on pisao u zatvoru. Njegovi lucidna opažanja o svemu što se događa u birokratiji, u društvu, u obrazovanju, u prosveti, u svemu, u svemu. I ja čitajući to, ja sam poželjela da se to stavi na scenu i godinama ono molila sam Siniša, ajde uradi mi dramatizaciju, ma nema vremena. I na kraju se Vesna Stanković odluči i napravi dramatizaciju. Mi to igramo u Narodnom pozorištu, jer to pripada Nušiću, zato što je bio upravnik, što je nekako nacionalno pozorište, gde se saznaju neke stvari o njemu. To je otprilike nekog tipa kabarea, jer to nije drama, pa da ide radnja, pa da mi sada igramo, nego su njegova razmišljanja o svemu, gde nas upozori i gde shvatimo da je sve isto kao pre dva veka. Što je potpuno neverovatno, da se sve samo štancuje isto, gde Nušić kaže, hoću da živim, da vidim da li će za dva veka ova krađa prestati. I tu uvijek dobijemo aplauz božanstven i naravno gde on kritikuje ono u čemu živi, ali sa ljubavlju. Znači on ne kritikuje iz mržnje, nego kritikuje iz želje da njegova sredina u kojoj živi bude bolja. I gde se sazna i kako izgubio sina jedinca, strahinju, dok su deca političara tog vremena bili u Parizu i po Evropi, razni bon vivani, Pašićev sin je bio u Francuskoj, njegov sin je poginuo kao jedan od 1300 kaplara. Publika fantastično prima, a mi smo srećni jer mislimo da je Nušić to zaslužio.
Publika to fantastično prima, ali opet ništa se ne menja. Kako to tumačite? Da li će...
Pa moramo da poradimo na svom mentalitetu malo. Moramo da krenemo svako od sebe samog. Pa kad krenemo od sebe samog, stići ćemo i do tog kolektivnog.
Nekako to je onaj korak jako, kao kod puža.
Jeste, da. Tako je, jeste, da. Ali vredi verovati i nadati se. jer ako nema volje i nade, onda nismo živi.
Da, ja bih voljela sa tom rečenicom da završim ovu emisiju, ali neću, nego ću vas pitati još nešto. Voljela bih da mi kažete, odnosno da nam kažete, koje su vam najdraže uloge i na filmu i na pozorištu? Ajte, otkrite tu tajnu.
Pa ja nisam osoba koja živi u prošlosti i ne volim ni da se osvrćem nešto preterano. Ali ajde, ako moramo, uvek je Lepota prvog poljupca, to jeste sigurno Dolly Bell, to jeste sigurno uloga u filmu Nož. To je sigurno volim i Večernje zvone i sve, ali nekako ovo...
To je Lordanov film.
Jeste, da. Ali u pozorištu je to svakako velika drama i ona je za mene nešto posebno, ona pa onda Dosta praznoga pa sve ostalog, jer traje, jer je dugo, jer je moćna, jer je dobro uspostavljena na sceni i sa publikom. I ima jedna monodrama koju ja volim, koju sam radila sa Vidom Ognjenović, to je Zlostavljanje po velikom Ivi Andriću.
To je Ivi Andrića, da.
Jeste, da. Koja govori o fašizmu u stvari. O zlostavljanju bez tragova. O ubijanju u pojam. U ovom slučaju žene od strane muža, ali u nekom univerzalnom smislu pitanje slobode i pitanje kada neko mora da, koja žrtva, na sebe uzme izgled krivca. Večita tema.
Ja se sećam televizijske drame sa Aleksandrom Berčetom. To je bilo takođe sjajno.
Veliki Andrić, da. Veliki Andrić.
Kada će nam proći ovo vreme o kome je Nušić pisao i ne samo Nušić?
Pa ne znam, volela bih da vreme demantuje Nušića, ali nažalost neće. Nušić je veliki zato što je umeo da prepozna, da vidi. Ali opet kažem, ja verujem i nadam se, samo što treba mnogo vremena, mnogo više vremena od onoga koliko je trebalo da se takvo vreme uspostavi.
Ljiljo, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, hvala. Poštovani slušalci, bila je ovo Ljiljana Blagojević, a sa vama su bili Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petit.